trou bly tot in alle ewigheid. Amen. As ons saam so die Here bely, dan antwoord hy ons ook met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Vader en die Seun deur saam te sing uit Skrifberuiming 1:2. Dit is die beruimings van die lofliedere wat ons vind in Openbaring 4 en Openbaring 5. Ons sing in vers 2, loof hom die Lam van God, dis ons Here Jesus, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Ons gaan vanoggend ook in die diens en met die nagmaal weer herinner word aan die Lam van God, wat deur sy liggaam en bloed red. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 van Skrifberuiming 1, 2. Van die 12 artikels en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Kom ons gebruik nou die volgende paar oomblikke om onsself en ons eie lewe te meet aan die manier waarop Jesus vir ons die wet opgesom het in Matteus 22. Ons lees vanaf vers 36. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As ons ons eie lewe daaraan meet, God se eis van liefde, dan besef ons, ons almal skiet tekort, ons is almal steeds besig om te stry teen die sonde. Kom ons vra nou die Here dat hy dit sal vergewe. Ons gaan dit doen deur saam die Onse Vader te sing. Dit is dan ook ons gesamentlike gebed. En dan gaan ons vir die Here spesifiek vra ook in die Onse Vader en vergeef ons ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Kom ons sing dit saam as ons gebed. Luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Daniël 6. Ons sluit dan volgend ook ons reeks preke uit die boek Daniël af. Daniël 6 vanaf vers 1. Darius, die Medeer, het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel oor sy hele koning, om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar drie ministers, van wie Daniël een was, en aan wie die goewerneurs-generaals verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink, bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers, die goewerneurs-generaal, het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, die raadgevers en die administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige God of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Medeërs en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. Jy het toch mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige God of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord ja en het staan vas. Dis 'n onherroepelike wet, 'n wet van Medeërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel nie en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie. U majesteit, hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit, besef seker, dat volgens die reg van die Medeërs en die Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe die bevel gee, en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring, en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring, en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien in staat om jou van die leeu te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te sluit, sodat hulle my niks kon doen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het gebring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeus was op hulle en het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en talgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig, voorspoed. Ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy het Daniël uit die klauwe van die leeu gered. Dit het goed met Daniël gegaan, goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores, die Pers. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend vooral op hierdie woorde in vers 27-28, die belydenis van koning Darius. Ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die klauwe van die leeu gered. Ons sluit vanoggend ons reeks preke uit die boek Daniël af. Laasweek het ons gesien hoe die Babyloniese ryk tot 'n einde gekom het. Daardie aand van koning Belsasar se groot ete en die skrif van die muur. Na die Babyloniese ryk het daar 'n nuwe ryk tot stand gekom, die Medeer-Persiese ryk. En hulle eerste koning was die Pers Kores en 'n hele aantal jare na hom het Darius aan die bewind gekom van hierdie ryk. En die profeet Daniël was in hierdie tyd van koning Darius al 'n bejaarde man van oor die 80. Maar ons sien hier dat hy nog steeds in diens van 'n heidense koning was, in 'n heidense paleis. En as 'n kind van die Here is hy steeds besig om 'n getuienis te gee met die manier waarop hy sy werk verrig het en waarop hy sy Here gedien het en ook met sy woorde. En so was Daniël selfs op sy ou dag steeds sout en lig daar waar God hom geplaas het. Kom ons kyk wat God vanoggend vir ons daardeur wil leer. Ons teksgedeelte begin om te vertel dat koning Darius sy regering herstruktureer het. Hy het 120 goewerneurs-generaal aangestel om oor sy hele koninkryk te regeer. En oor hulle het hy 3 ministers aangestel aan wie hierdie 120 goewerneurs-generaal moes rapporteer. En ons sien Daniël was een van die 3 ministers. En hy staan daar in vers 4 dat Daniël as 'n ou man so uitgeblink het by die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat koning Darius van plan was om hom oor sy hele koninkryk aan te stel. Ons sien hier alreeds dat 'n mens in 'n hoë ouderdom steeds in diens van die Here kan staan en ook steeds 'n reuse verskil in die samelewing kan maak daar waar God jou geplaas het. Ongelukkig is daar sommige ou mense vandag wat na hulle aftrede sal op pensioen gaan net vir hulle self begin leef. En dan raak hulle ook in hulle kerklike lewe totaal en al onbetrokke. Hulle wil nie meer in 'n diens of in enige dienswerk in die gemeente staan nie. Hulle wil eintlik nog net bedien word. Met ons mag het nie so wees nie. Mag jy ook soos gelowiges deur die eeue tot op die einde in God se diens staan. Mag jy ook tot op die einde van jou lewe 'n verskil maak daar waar God jou geplaas het. Al het jy ook so swak geword dat jy nie eers meer kan rondbeweeg nie. Dan ben jy nog steeds getuig met jou woorde en jou optrede teenoor diegene wat na jou toe kom. En dan kan jy ook nog voortdurend jou gemeente, jou leraar en ook ander aan die Here in gebed opdra. Jy kan dus altyd betrokke wees. Wanneer mens as 'n kind van die Here egter so 'n getuienis leer soos Daniël en God se naam word uitgedra en God word vereer, dan hou die Satan nie daarvan nie. Dan gaan hy probeer om dit te vernietig. En dis ook wat hier met Daniël gebeur in Daniël 6. Soos wat al 'n paar keer tevore ook met hom en met sy drie vriende gebeur het. Ons sien in hierdie gedeelte dat die Satan, die ander ministers en goewerneurs-generaal met jaloesie gevul het. En daarom probeer hulle om van Daniël ontslae te raak. En die eerste wat hulle probeer is om iets te kry teen die manier waarop Daniël sy administrasie behartig het. Lees in vers 5, hulle het oral gesoek na 'n onreëlmatigheid of 'n tekentjie van nalatigheid by hom. Miskien 'n prosedure wat hy nie mooi gevolg het nie, of iets wat hy dalk onderteken het wat hy nie moes nie. Dalk geld wat iewers te weg geraak het, of 'n onbehoorlike boekhouding. Miskien 'n omkoopgeskenk wat hy dalk iewers ontvang het. Maar hulle kon net mooi niks teen Daniël kry nie. Wat sien ons? Ons sien as kind van die Here en as ou man staan Daniël steeds uit in sy werk. Al staan hy ook in diens van die heidense koning en in 'n heidense paleis. En al behartig hy ook die administrasie van 'n ryk waar die meeste mense nie die Here ken nie. Hy werk steeds kliphard. En hy is betroubaar in sy werk. Sy integriteit is bo alle verdenking. En net om so jou werk te doen, dis in mense wat die Here nie ken nie, is al reeds 'n reuse getuienis op sy eie. En jy is daarom ook die vraag aan elkeen van ons vanoggend is, hoe doen jy jou werk en jou dagtaak? Daar waar God jou geplaas het. Werk jy ook hard, en is jy deeglik en getrou in jou werk, sal mense miskien iets kan kry teen die manier waarop jy jou werk doen. Of is die manier waarop jy werk ook 'n getuienis van hoe God jou verander het. Daniël se kollegas kon egter niks deel om kry nie. Hulle is dus steeds nie van hom ontslaan nie. En nou maak hulle 'n nuwe plan, baie gemeene komplot. Hulle weet, Daniël is 'n man wie se godsdiens nie maar net lippetaal is nie. En hy leef in 'n lewende verhouding met die Here elke dag. Hulle weet ook, Daniël is 'n man wat op sy beginsels staan. Beginsels wat hy al van kleins af geleer het. En hy sal nie iets anders te aanbid as sy God nie. En daarom gaan hulle na die koning met hierdie slinkse komplot. Hulle sê hy moet 'n wet van Medeërs en Perse uitvaardig, dat almal in die ryk vir 30 dae net die koning self mag aanbid. En hulle weet, so gaan hulle van Daniël ontsla raak. En dan gebeur dit ook, dat Daniël koning Darius so 'n dekreet uitvaardig. Maar nou lees ons wat Daniël gedoen het toe hy hoor van die koning se dekreet. Ons lees in vers 11, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël beleef 'n krisis in sy lewe. Die eerste ding wat hy doen is hy bid. Maar ons lees ook in hierdie vers dat Daniël nie net in die krisistye van sy lewe gebid het nie. Staan in vers 11 soos sy gewoonte was. Het hy voortgegaan om 3 keer op 'n dag te bid. Gebed was dus nie net vir Daniël 'n laaste strooihalm waaraan hy gegryp het as niks anders te mee gewerk het nie. Dit was ook nie iets wat hy maar net gedoen het as hy tyd daarvoor gekry het nie. Nee, gebed was vir Daniël 'n leefwyse. Sy daaglikse routine sien ons het bestaan uit tye waarin hy intens betrokke was by die regering van Babel, waar hy sy beste gegee het, uitgeblink het, maar ook tye waar hy hom heeltemal onttrek het, en waar hy net tyd alleen saam met sy Here spandeer het. Ons sien verder kortliks ook waaruit Daniël se gebede bestaan het, as hy so daagliks tot die Here gebid het. Daar staan in vers 11 dat hy gekniel het voor die Here. Dan met ander woorde, klein gemaak voor die Here, neergebuig. Dan verootmoedig voor die Here en die besef dat hy 'n klein, sondige, nietige mensie is. Ons lees ook in vers 12 dat hy die Here om genade gesmeek het. Dis besef hoe afhanklik hy van God is, en van God se genade. Daar staan verder dat Daniël die Here geprys het en aanbid het in sy daaglikse gebede. Lofprysing en aanbidding was dus 'n groot gedeelte van sy gebedslewe. Sy gebede was nie maar net versoeke van alles wat hy nodig gehad het nie. En laastens lees ons ook in vers 11, dat hy die Here in sy daaglikse gebede gedank het. Wat sien ons, ten spyte van die feit dat hy 'n banneling was, wat al vir meer as 70 jaar in 'n vreemde land gewoon het, tussen mense van 'n ander kultuur, ten spyte van die feit dat hy 'n ou man was, wat heel waarskynlik ook al kwale gehad het, het hy toch baie gehad, waarvoor hy die Here elke dag kon dank in sy gebede. En hier openbaar God vir ons die geheim van Daniël se lewe. Nou verstaan ons hoe Daniël dit kon regkry, om as 'n jong man al vir sy beginsels op te staan voor die koning. En hoe dit kon reg kry om drome uit te lê en moeilike probleme op te los. Nou verstaan ons hoe hy dit kon reg kry om so getrou, so hard te werk, uit te blink. En met soveel integriteit sy werk te doen, al was hy 'n ou man. Dit was omdat Daniël werklik in 'n lewende verhouding met die Here geleef het, wat veral tot uiting gekom het in sy gereelde gebedslewe. En dit bring ons ook vanoggend by die baie belangrike vraag, hoe lyk jou eie gebedslewe op hierdie oomblik? Hoe gereeld bid jy? En buig jy ook jouself neer voor jou Here en voor uitmoediging as jy voor hom verskyn? Is jou gebede ook vol lofprysing en aanbidding, dankbaarheid teenoor die Here? So word Daniël uiteindelik biddend betrap deur sy kollegas en verklaar by die koning. Hulle gemeene komplot werk soos 'n bom. En nou moet koning Darius een van sy heel beste werknemers in die leeuke laat gooi, want hy het 'n wet van Medeërs en Perse uitgevaardig, en hy kan dit nie herroep nie. God is echter deur hierdie geskiedenis ook besig met koning Darius. En ons moet dit raak sien. Ons lees dat hy baie sleg gevoel het toe hy sy fout besef het. En dat hy daardie dag alles probeer het tot son onder toe om Daniël te red. En as dit nie werk nie, hy vir Daniël en die leeuke moed laat gooi, dan spreek hy hierdie wens uit, voor Daniël ingaan. Hy sê dan in vers 17, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Kan jy sien hoe die Heilige Gees, klaar in koning Darius, begin werk het? Nou die getuienis van Daniël se lewe tot hom begin spreek het. Jou lewe en die manier waarop jy werk en jou getrouheid aan die Here en jou volharding en jou geloof, veral ook as daar moeilike tye in jou lewe kom, kan ook 'n onsaglike getuienis wees daar waar God jou geplaas het. En ook in daardie nag is God deur sy gees besig met koning Darius. Ons lees, hy kon nie slaap nie. Daardie volgende môre vroeg, dan is hy haastig op pad na die leeukuil en dan praat hy alreeds van die lewende God. Lee jy ook soms wakker in die nag? Partykeer is dit juist daardie tye wat God gebruik om deur sy gees in jou te werk en met jou te praat. Sommiges van ons is so besig in die dag dat God partykeer daardie tye in die nag moet gebruik om met ons te praat. En nou lees ons die wonderwerk dat God vir Daniël gered het uit die klauwe, die bekke van die leeu. En ons wat hier in Afrika woon, ons besef wat 'n reuse wonderwerk God daardie nag gedoen het. En Daniël gebruik dan ook die geleentheid daardie môre vroeg om teenoor Darius te getuig van sy God wat red. As hy vir koning Darius sê, my God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. So gee Daniël daardie oggend vir God alleen die eer as hy hom gered het van hierdie brullende leeu. Was nie net Daniël wat uitgelewer was aan dodelike brullende leeu nie. Alle mense word geteister deur 'n dodelike brullende leeu. Die duivel. En daarom sê Petrus vir ons in 1 Petrus 5, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. En ook uit sy wrede klauwe is elkeen wat waarlik glo, gered, toe Jesus hom reeds beslissend aan die kruis oorwin het. Ons lees dit in Openbaring 12. Daar staan dat gelowiges reeds die oorwinning oor die duivel behaal het danksy die bloed van die lam. Jesus se bloed aan die kruis. Reeds die duivel beslissend oorwin. Wat sien ons aan die kruis het Jesus deur sy liggaam en bloed ons nie net gered van sonde nie, maar ook van die mag van die brullende leeu wat jou wil verslind. En dis wat ons vanoggend onder andere vier hier aan die nagmaalstafel. As ons gaan saam dink aan Jesus se liggaam en bloed wat red. Beteken dit dan nou dat die brullende leeu die duivel gelowiges nie meer aanval nie. Ja, ons lees ook daar in Openbaring 12 en dat die duivel uit die hemel uitgegooi is. En dan staan daar in vers 12, maar vir julle land en see, wag daar ellende, omdat die duivel na julle gekom het, met groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. Jy sal dus as 'n gelowige, soos Daniel en sy drie vriende, voortdurend aanvalle van die duivel beleef in jou lewe, versoekings. Maar God beloof ons ook in 1 Petrus 5, as hy praat van die duivel, die brullende leeu, dan beloof God dat hy ons moedig en sterk en standvastig sal maak in hierdie stryd. God doen dit natuurlik deur sy Heilige Gees in jou. En daarom kan jy ook die duivel weerstaan. Hy is nie almagtig nie. Kan nee sê. God stel jou daartoe in staat. En dan het ons ook nog die wonderlike belofte van God, dat Jesus hierdie brullende leeu finaal gaan oorwin, en ons so van al sy aanslae gaan red, wanneer hy weerkom. Ons lees dit in Openbaring 20. Sien jy hoe God jou red, deur Jesus. Mag jy ook vanoggend in die tekens van die brood en die wyn opnuut daaraan herinner word. Mag dit jou ook vanoggend in die besonder in jou geloof versterk. Ons teksgedeelte sluit af met koning Darius se aangrypende belydenis daardie oggend. Daar staan dat hy die volgende skrywe gerig het aan al die volke, nasies en talgroepe oor sy hele ryk. Hy het daar gesê, ek gee hiermee opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniel gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig, sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskappy sal nooit eindig nie, hy red en bevry, hy doen tekens en wonders in die hemel en op aarde, hy het Daniel uit die klauwe van die leeu gered. Sien jy, dat die gehoorsaamheid van een mens, kan lei tot 'n globale getuienis. En nou is hier 'n baie belangrike boodskap vir elkeen van ons, wat God iewerste in die samelewing, in 'n leiersposisie of in 'n posisie van invloed geplaas het. Sê vir jy dat jou getuienis teenoor die mense met wie jy in aanraking kom, nog baie wyer kan strek as net hier in Sasolburg en in ons omgewing. Jou getuienis kan uiteindelik ook internasionaal 'n verskil maak. En sien jy ook in hierdie aangrypende belydenis van Darius, dat God nie net vir Daniel daardie nag uit die klauwe van die leeu gered het nie, maar dat hy ook vir koning Darius daardie nag gered het uit die mag van die woedende, brullende leeu, die duivel. God kan ook jou gehoorsaamheid aan hom, jou getuienis gebruik om ander rondom jou te red. Maak nie saak wie jy is nie. En al is jy ook 'n ou mens. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons elkeen in die diens kan gebruik. Al het ons ook 'n hoë ouderdom bereik. Gee vir ons die krag om in U diens te bly tot die dag van ons dood. Al is dit dan net om te bid. Dankie dat baie van ons 'n goeie werk het, en dat baie van ons goeie posisies en selfs invloedryke posisies beklee. Help ons almal om ons werk en ons dagtaak so te doen, dat dit op sigself 'n getuienis sal wees tot U eer. Vader, maak ons ook 'n biddende gemeente. Help ons om U nie net in gebed op te soek wanneer ons nood beleef nie, maar om elke dag van ons lewe gereeld met U tyd te spandeer. Laat gebed ook ons gewoonte wees. Maak ons ook nederig in ons gebede. En laat het vol van lof en dank en aanbidding aan U wees. En dankie dat ons weer eens vandag kon sien hoe U mense deur U Gees verander. Verander ons ook steeds meer deur U Heilige Gees. Maak ons al hoe meer nuut. Here Jesus, dankie dat U ons nie net gered het van sonde nie, maar dat U ons ook gered het van die mag van die duiwel. Deur U liggaam en U bloed aan die kruis. En dankie dat U vir ons die nagmaal ingestel het, om ons elke keer opnuut daaraan te herinner, en ook om ons geloof daardeur te versterk. Ons is opgewonde om nou aan U tafel in ons geloof versterk te word. Amen. Kom ons luister nou saam na die verkorte nagmaalsformulier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Hy beskryf dit natuurlik vir ons in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. So ook het hy die beker na die ete geneem met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dus reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bestaan uit 3 hoofpunte. In die eerste plek, en dit moes nou al gebeur het in die laaste paar weke ook in ons lewe, ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloeking en ons moet die berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Reeds geskenk is. En in die derde plek, ons moet ook die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn eediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierig aards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie een na die nagmaal toe, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, allemaal, omdat ons ons lewe buiten onsself in Christus soek. En daarmee erken ons vanoggend dat ons nog van nature deur die sonde dood is, en ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes, en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die volgende vraag is nou, wat behoort vanoggend hier in ons gedagtes te wees, as ons aan die tafel kom sit? Het word vir ons hier beskryf, die Here leer vir ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, en dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam, die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul, hy het ons smaad of ons skande gedra, sodat ons nooit weer tot skande sal word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naam. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. En eindelik het hy met sy dood en sy bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig, met hierdie woorde, dit is volbring. En wanneer ons so aan hom dink vanoggend ook hier aan die tafel, dan word die tekens van die brood en die wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enigste kruisoffer van ons Here Jesus, as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Wat ons ook vanoggend opnuut gaan doen, ons gaan dit in die geloof omhels, ons eie mag. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons ook die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind. En in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Ons almal, omdat ons almal deel het van die een brood, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingeplant is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Vanoggend hier aan die tafel gaan dis ook 'n uitdrukking wees van ons eenheid wat ons in die geloof met mekaar beleef. Maar God, deur sy gees, ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus sy bittere dood, dat ons het vanoggend mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan die seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en sodat ons nie meer in ons sondes leef nie, maar in hom. Verseker ons, dat u ons genadige Vader is, en dat ons u kinders en erfgename is. Help ons, elkeen, om onsself te verloon, en om ons heiland te bely, en om het verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 253. Ons gaan verse 1 en 2 saam sing, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Ons sing lied 253, verse 1 en 2, dis ook ons belydenis. U het die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die lewensbrood, vir my ook Heer. Wil steeds u waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in u woord, my Heer, aanskou.